Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Četvrtak je 9. novembar, a ovo su naslovi emisije. Milu Đukanoviću niko ne smije na crtu, poručuje ministar odbrane Predrag Bošković. Trump i Putin sastaće se u petak u Vijetnamu, objavio je Kremlj. Turska policija masovno hapsi osumnjičene za veze sa takozvanom islamskom državom. Ujedinjene nacije upozorile na opasnost od gladi u Jemenu. Međunarodni je dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. O tome koliko su opasne tendencije izjednačavanja vrijednosti antifašista i fašista za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Šerbo Rastoder.
Ni antifašizam ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima.
Koliko crnogorski studenti znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama?
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka.
Nastavili smo da pratimo suđenje za takozvani državni udar.
Svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog govorio o okolnostima kako se predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji, kao i novcu koji je dobio od Eduarda Šišmakova za kupovinu, opreme i okupljanje ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori nema političke ličnosti koja može da parira predsjedniku Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću, izjavio je ministar odbrane Predrag Bošković. Prema njegovim riječima, DPS ima više ozbiljnih kandidata za predsjednika države. Kada je riječ o mogućem bojkotu predsjedničkih izbora od strane opozicije, Bošković smatra da je to samo izgovor za siguran poraz opozicije, koja ne smije da izađe na crtu kandidatu DPS-a. Ostale vijesti. U procesu za državni udar vrhovni državni tužilac Ivica Stanković odbio je kao neosnovane zahtjeve branilaca optuženih za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i specijalnog tužioca Saše Čađenovića. To je saopšteno na početku nastavka suđenja optuženima za navodni pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora prošle godine. Sinđelić je nastavio da odgovara na pitanja advokata odbrane. Službenici crnogorske kriminalističke policije rano jutro uhapsili su Karnelu Ščekić i njenu majku Vesnu Todorović. Službenicu granične policije na prelazu Sukobin između Crne Gore i Albanije. Vesna Todorović tereti se za zloupotrebu službenog položaja, a Karnela Ščekić za falsifikovanje isprava. U posljednjih 12 godina nevladina organizacija Crnogorski ženski lobi registrovala je 30 slučajeva incesta u Crnoj Gori i iz takvih odnosa rođeno je 8 beba. To je izjavila direktorka te nevladine organizacije Aida Petrović, gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Kao osobe odgovorne za incest prijavljeni su uglavnom očevi, stričevi ili braća, a kako kaže Petrović, prijavljen je i jedan slučaj incesta između majke i sina koji je prijavio sin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ujedinjene nacije i više od 20 humanitarnih organizacija osudili su odluku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom da blokiraju jemenske granice, aerodrome i luke, tvrdeći da bi to moglo da dovede milione ljudi u opasnost od gladi i smrti. Humanitarna pomoć potrebna je za više od 20 miliona jemenaca. Pretpostavlja se da će zalihe hrane nestati u roku od 6 sedmica, dok će zalihe vakcina trajati mjesec. Ruski šef države Vladimir Putin sastaće se sa američkim šefom države Donaldom Trumpom u petak u Vijetnamu, saopštio je Kremlj, dok je američka diplomatija manje konkretna oko tog susreta. Dvojica lidera koji su prvi puta razgovarali u julu na margini samita G20 u Hamburgu, od petka će učestvovati na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Danangu u Vijetnamu. Turska policija je u Ankari uhapsila 101 osobu osumnjičenu za veze sa takozvanom islamskom državom, javila je agencija Anadolia. Izdati su nalozi za hapšenje još 245 osumnjičenih u turskoj prijestolnici. Sirijska vojska i njeni saveznici, među kojima je libanska grupa Hezbollah, osvojila je posljednji grad pod kontrolom takozvane Islamske države Iraka i Levanta u Siriji, saopštio je zapovjednik u vojnoj alijansi koja podržava sirijskog šefa države Bašara al-Asada. I još jedna informacija. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obilježava se u znak sjećanja na početak holokausta. Na ulicama i trgovima Njemačke 9. novembra 1938. dogodilo se nasilje poznato kao Kristalna noć, što se smatra početkom državnog, organizovanog, pravno legitimisanog i javno podržanog progona Jevreja, koji je završen ubistvom 6 miliona nedužnih muškaraca, žena i djece.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma postavili smo pitanje koliko studenti državnog i privatnih univerziteta u Crnoj Gori znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama. Koliko su filmovi o narodno-oslobodilačkom ratu pogledali, koliko su pogledali i da li znaju ko su najistaknutije istorijske ličnosti kada se govori o antifašističkom pokretu. To su između ostalog bile teme istraživanja Centra za građansko obrazovanje pod nazivom koliko studenti u Crnoj Gori znaju o antifašističkom otporu u 20. vijeku u Crnoj Gori, regionu i u Evropi, bilježi Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore i privatnog Univerziteta Donja Gorica navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro jedna četvrtina crnogorskih studenata, čak njih 24%, navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Iako antifašizam nema svoj zvaničan simbol, studenti su u anketi kao simbole tog pokreta navodili Srp i Čekić, Crvenu zvijezdu, pa čak i Kukasti krst, njih gotovo 9%. Studenti Univerziteta Donja Gorica, obuhvaćeni anketom, njih 2/3, smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa državnog univerziteta. Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje 3 muškarca, a pogotovo 3 žene narodna heroja. Istoričar Pavić Radulović.
A što se tiče pitanja da navedu 3 žene koje su bile narodni heroji na prostoru bivše Jugoslavije, svega nešto preko 14% znalo je tačno da navede sva 3 imena. Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popović, Ina Vrbica i Olga Golović.
Kada je u pitanju kinematografija posvećena narodno-oslobodilačkom ratu, studenti su među filmove te tematike izdvojili Bitku na Sutjesci, Bitku na Neretvi, Užičku republiku, Otpisane, Walter brani Sarajevo. Većina studenata međutim nije znala da je u filmu Bitka na Sutjesci Tita glumio Richard Barton, već su kao odgovor na to pitanje navodili Batu Živojinovića i Petra Božovića. Knjige sa tematikom iz narodno-oslobodilačkog rata gotovo da uopšte nijesu popularne među crnogorskim studentima. O muzici posvećenoj tom razdoblju istorije na ex-jugoslovenskim prostorima također su slabije informisani.
Dakle, partizanske pjesme više nisu poznate mladima, pa je svega 17% anketiranih studenata znalo da navede 3 partizanske pjesme. Najčešće navođene pjesme bile su Računajte na nas, Ćao Bela, Po šumama i gorama, Od Vardara pa do Triglava, Kraj Sutjeske hladne vode, Nas dva brata, Druže Tito, Miti se kunemo i Oj Kozaro.
Za crnogorske studente ključne vrijednosti antifašističkog pokreta su sloboda, solidarnost, tolerancija i nenasilje. Većina studenata tokom dosadašnjeg formalnog obrazovanja nikada nisu posjetili neki spomenik antifašističkom otporu. Na pitanje koliko su crnogorski studenti na osnovu njihovih odgovora o antifašizmu u stanju da prepoznaju nove pojavne oblike fašizma u današnjoj Crnoj Gori i društvima na Balkanu, ali i globalno, Tamara Milaš iz CGO-a ovako odgovara.
Pa činjenica je da mladi nemaju dovoljno kapaciteta da poznaju prave oblike fašizma. Činjenica je da fašisidnih ideologija danas imamo jako puno u crnogorskom društvu i upravo manjkavost obrazovnog sistema na određeni način produbljava i njihovo neznanje o tome šta zapravo jeste fašizam i šta određene aktivnosti se mogu smatrati fašističkim aktivnostima i na određeni način mi to analiziramo i kroz nešto što su naše drugačije aktivnosti, kroz mnoge škole i kontakte sa mladim ljudima, gdje mi zaista vidimo da taj nivo njihovog neznanja upravo doprinosi većem stepenu nasilja među njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su to rezultati istraživanja, prepuštamo riječ stručnjacima. Istoričar profesor Šerbo Rastoder govori za naš radio koliko su opasne tendencije izjednačavanja antifašista i fašista, rehabilitacije četničkih lidera i onoga što se u Hrvatskoj dešava u posljednje vrijeme. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Pa da vam kaže, ja dugo razmišljam o tome zašto se Evropa generalno, dakle, ne samo ovi prostori, nego uopšte kreće prema desno i pokušava spoznati šta je problem i gdje je on nastao. Mislim da je problem u sljedećem. Ni antifašizam, ni fašizam nisu utemeljeni kao vrijednosti sistemi, nego kao ideologije. U borbi ideologija nije niko bezgrešan. I onda se došlo do zamjene izjednačavanja određenih pokreta u različitim vremenskim okvirima, prije svega pravdom ideološki razlozi. Dakle, fašizam je sistem vrijednosti. Naspram fašizmu ne može biti samo komunizam. Antifašizam je nešto što odbacuje sistem vrijednosti koji promoviše fašizam. Biti antifašista ne morate obavezno biti komunista, ali biti antifašista mora imati svoj vrijednosni sistem i tu je došlo do jednog ideološkog haosa u kojem mi danas vodimo jednu borbu nedovršenog rata i vodimo jednu borbu nedovršene ideologije.
Koliko je zapravo sve to opasno? Koliko je opasno za mlade generacije?
Pa to je izuzetno opasno iz razloga što ako vi nemate sistem vrijednosti koji je po kojem je prepoznatljiv određen ideološki pokret, i ako taj sistem vrijednosti na vrijeme ne prepoznate kao opasnost, onda se sasvim logično pojavljuje mogućnost da se on pojavi kao jedna vaša svakodnevica, te se u tom smislu i ne treba čuditi što sa jedne strane imamo te tendencije izjednačavanja antifašizma i komunizma, odnosno fašizma i komunizma, ali te tendencije izjednačavanja su prije svega u ideološkoj ravni. Dakle, niti je komunizam bezgrešan, niti je fašizam apsolutno u svim segmentima ono što jedni o drugima misle. Bitno je promovisati vrijednost i bitno je promovisati vrijednost i sistem na kojem počiva Europa. Mislim da savremena Europa nema nikakvu perspektivu ukoliko ne promoviše antifašizam kao svoj temeljni etički stav.
Da li se u Crnoj Gori promoviše na adekvatan način taj pravi sistem vrijednosti?
Pa bojim se da je taj opšti diskurs ideologizacije svih pokreta i u Crnoj Gori dobio itekako ubrzanje, prije svega iz razloga što je antifašizam danas prije svega poistovećen sa jednom političkom grupacijom, jednom političkom strankom i onda su sva ta antifašistička udruženja umjesto da vode polemiku sa tezama fašizma, one najčešće vode polemiku dnevno-političkog karaktera. Time se gubi suština.
Kaže profesor Šerbo Rastoder. Kao što je nenaučna revizija sve prisutnija u čitanju istorijskih činjenica, tako je relativizacija sve uočljivija u našem odnosu prema sadašnjosti. I to su opasnosti sa kojima se suočava ne samo istorijska nauka, već i moderno doba, kaže hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina.
Problem je što revizija prošlosti u zemljama regiona veoma često je inspirisana političkom zloupotrebom. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa istoričar iz Hrvatske Tvrtko Jakovina.
Revizija u našim slučajevima, koja bi nekad mogla biti i vrlo korisna, a vrlo često i potrebna, ne dolazi zbog toga što je to nekakav duboki osjećaj poštovanja pravila struke profesije, nego to dolazi motivirano iz političkog života.
Zato je prema riječima Jakovine prošlost u zemljama regiona najčešće manipulisana.
Zbog toga vam se događa onda da politika forsira teme iz prošlosti, ne s namjerom da bi se one objasnile i da bismo se mi prošlosti oslobodili, nego politika u to ulazi da ne bi radila ili da se ne bi možda otkrilo da ne radi stvari koje bi morala činiti, a povjesničarska struka nažalost vrlo često slijedi ono što su impulsi onih koji ih ili plaćaju ili posredno plaćaju ili naprosto su ljudi koji su intelektualno ili moralno nedorasli zapravo poslu kojim se bavi.
Jakovina upozorava da se u revidiranju prošlosti često koriste nenaučne metode. Današnje vrijednosti se žele utisnuti u ono što se desilo vijek ili još ranije, uz miješanje današnjih dostignuća sa nekadašnjim historijskim okolnostima.
To je krivi pristup, mislim. Dakle, morate gledati ono što se dogodilo sa onim snagama, sa onim ljudima, sa njihovim motivima, sa njihovim ograničenjima i to pokušati razumjeti.
Osim problematične revizije, utisak je da odnos prema prošlosti u državama regiona obilježava i naglašena relativizacija. Izjednačavaju se neprijatelji i borci za slobodu, zločinci i žrtve. No Jakovina smatra da nije riječ o tendenciji koja je karakteristična samo za naš odnos prema prošlosti.
To je tvar modernog doba. Mi smo ušli u takvu civilizaciju pomalo, koja je još do prije nekoliko godina činila mi se izgledala nestvarno, da ste ipak imali jedan veliki dio racionalnih ljudi koji nisu na to pristajali, međutim u današnje vrijeme sa takozvanim alternativnim vijestima, sa mogućnošću da tvrdite ono što vi želite da se događa, to postaje, ja bih rekao, opasno. Onda svaki stav je validan, iako vam ja u isto vrijeme mogu tvrditi da Crna Gora nema izlaz na more, a možemo stajati na terasi s koje se te more vidi i u moderno vrijeme oba gledanja mogu biti jednako validna i to je opasnost modernog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. Grupa stručnjaka za bezbjednost i spoljnu politiku ocijenila je da su zapadne vlade rezervisane i slabe u svom odgovoru na ponašanje Kremlja i njegove neprijateljske akcije prema demokratijama. Zato je u organizaciji Instituta evropske vrijednosti u Pragu pokrenuta inicijativa o tome kako bi demokratski zapad trebalo da zaustavi Putina. Više Mirjana Rakela.
70 stručnjaka na Praškom skupu razmatrali su koje korake treba poduzeti kako bi zaustavili ono što su nazvali plan ruskog predsjednika Vladimira Putina da podijeli i ovlada euroatlantskim područjem.
Vladimir Putin je odlučio zastrašiti i uznemiravati demokratije, a veliki deo zapadnih političkih institucija to još uvijek nije shvatio.
Navodi se u deklaraciji sa skupa.
Neke su zemlje suočene sa direktnim pretnjama, druge dobijaju obećanja poput na izgled dobrih energetskih poslova ako usvoje više antizapadne, antidemokratske i antiliberalne stavove.
Dodaje se u tekstu saopćenja. Deklaracija je donesena uoči sastanka 13. novembra na kojem će ministri vanjskih poslova Europske unije razmotriti kako funkcionira strateška komunikacija sa istočnim susjedima. Eksperti pozivaju političke vođe da priznaju da Rusija predstavlja prijetnju zapadnim demokracijama i da istraže i objave sadržaje ruskih aktivnosti. Čelnici Europske unije reagirali su na rusku dezinformacijsku kampanju 2015. stvaranjem radne skupine i stretkom sa ciljem promicanja vrijednosti i politike Unije u istočnom susjedstvu. Radna skupina također ima za cilj povećati javnu svijest o dezinformacijskim aktivnostima vanjskih faktora poput Rusije i poboljšati sposobnost Europske unije da predvidi i odgovori na takve prijetnje. Iako je Europska unija nametnula zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za više od 150 ljudi, nakon što je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. No samo nekoliko njih su visoki dužnosnici u Moskvi. Potpisnici deklaracije također upozoravaju da ti napori nisu dovoljni i da je potrebno hitno imati saznanja o procjeni prijetnji, razumijevanju samog načina djelovanja i to od strane samih dužnosnika Europske unije.
Ako Europa želi poraziti ovu prijetnju, njeni lideri trebaju tu prijetnju nazvati pravim imenom. Ruski čelnici moraju čuti od europskih predstavnika da ti neprijateljski subverzivni napori protiv naših demokratija moraju biti zaustavljeni.
Kaže se u tekstu deklaracije, doneseno je u Pragu.
slobodnaevropa.org.
U 13.50 temama smo ponovo u Crnoj Gori. Osim što je odbijen zahtjev odbrane za izuzeće tužilaca u procesu za državni udar, u nastavku glavnog pretresa svjedok saradnik Saša Sinđelić nastavio je da odgovara na pitanja advokata odbrane, izvještava Srđan Janković.
Suočavajući se sa pitanjima branioca penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića, beogradskog advokata Gorana Petronijevića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog govorio o okolnostima kako se predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji, kao i novcu koji je dobio od Eduarda Šišmakova za kupovinu, opreme i okupljanje ljudi. Odgovarajući na pitanje advokata Petronijevića, Sinđelić je rekao da je sve vrijeme lobirao za opozicioni demokratski front.
Da li ste pozivali neka lica i od njih tražili da pozivaju druge da što u većem broju izađu na izbore?
To sam već obrazložio da sam to radio, pa to svo vrijeme sam radio da pomognem demokratskom frontu da pobede na izborima.
Već sam obrazložio da sam to radio.
Koje ljude? Poimenice?
Da, pojma, nemam.
Bar zaista. Nekoliko imena, jedno, ja dvojicu, trojicu.
Ja sam tamo, ono, malte nekoga god sam mogao pozvati, ja sam zvao. Koga god sam sreo, ja sam rekao, vidi tamo po internetu, raširi nešto. Da, znači, na svaki mogući način ja sam gledao tim ljudima da pomognem da oni tog dana pobede.
Prije same predaje na Sinđelića je, kako je ustvrdio, bio izvršen napad u Beogradu. Taj aspekt priče svjedoka saradnika interesovao je advokata Petronijevića.
Gospodine Sinđeliću, taj atak na vas, kako vi kažete, agresivniji, ko je po vašem mišljenju učinio?
Naručioci toga su ljudi upravo koji su izdali, znači lideri Demokratskog fronta. I znam to po tome što sam ja od Edija uzeo novac koji sam uzeo na Kalemegdanu. I u tom trenutku se nalazilo 100.000 evra kod mene. I u trenutku pokušaja napada na mene, lideri Demokratskog fronta izjavljuju da je Milo platio 100.000 evra meni da ja angažujem gospodina Dikića, da Dikić napadne Demokratski front i ne znam šta tu. I onda da sam ja ubijen, ja ne bih mogao da svjedočim o tome da sam imao tih 100.000 evra kod mene i ispalo bi da je to istina i gospodin Dikić bi bio osuđen ovdje kao terorista i svi ovi Srbi bi bili osuđeni kao teroristi.
Sinđelić je govorio i o okolnostima poligrafskog ispitivanja u Moskvi prije nego što je angažovan i plaćen da okuplja ljudstvo i opremu za aktivnosti u Crnoj Gori.
Ostalo mi je nejasno vaš lični motiv da prihvatite ovo poligrafice.
Posumnjao sam ja da Edi sumnja u mene zašto ja, na primjer, pričam sa njim ili nešto na te teme monarhističke, ove one, tako i verovatno nije čovjek teo da ulazi u bilo kakvu priču sa mnom dok ne ispita. I on je meni obrazložio, ja sam to već u svojoj izjavi rekao, da on ne želio bilo čemu da kažemo da razgovara sa mnom i ti neki ljudi njegovi koji su ti neki biznismeni i to koji bi htjeli da pomognu, bez toga oni neće to uraditi, a druga stvar da se to ne bi otezalo jer njima treba mnogo vremena da provere. Edi mi je rekao poligraf. Da sam 100% prošao poligraf što se tiče Edija.
Na početku nastavka glavnog pretresa sudija Suzana Muguša je objavila da je odbijen zahtjev odbrane da sa suđenja budu izuzeti tužioci.
Također se konstatuje da je Vrhovni državni tužilac svojim rješenjem odbio kao neosnovan zahtjev branilaca za izuzeće glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i odbacio zahtjev za izuzeće specijalnog tužioca Saše Čađanovića.
Podsjetimo, sudi se grupi od 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore optuženim za umješanost u pokušaj terorizma na dan prošlogodišnjih parlamentarnih izbora sa ciljem nasilne smjene vlasti i sprječavanja zemlje da se pridruži NATO alijansi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgoričkom osnovnom sudu završen je dokazni postupak u slučaju prebijanja Milorada Mija Martinovića. Sud je prihvatio prijedlog advokata Zdravka Begovića da se izvrši psihijatrijsko vještačenje njegovih branjenika, dvojice okrivljenih pripadnika SAJ-a, Gorana Zejaka i Bora Grgurovića. Sa detaljima Esad Krcić.
Suđenje pripadnicima specijalne antiterorističke jedinice Goranu Zejaku i Boru Grguroviću bit će nastavljeno psihijatrijskim vještačenjem okrivljenih na osnovu predloga njihovog branioca, advokata Zorana Begovića.
Budući da je danas saslušan i posljednji pripadnik specijalne antiterorističke jedinice koji je bio predložen od strane optužnice i na pitanje suda da li tužilaštvo ili odbrana imaju novih dokaznih predloga, ja sam u ime dvojice branjenika stavio sudu predlog da se izvrši psihijatrijsko posmatranje dvojice mojih branjenika, prije svega zbog činjenice što su oni te večeri bili izloženi žestokom pritisku, fizičkom nasrtanju, maltretiranju od strane NN lica koji su se definisali kao demonstranti. Dakle,
podsjetimo, opoziciona koalicija Demokratski front je 24. oktobra 2015. godine organizovala protestni skup koji je okončan napadom dijela demonstranata na policiju, koja je potom odgovorila fizičkom silom nad dijelom demonstranata i građana. Prethodno je funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović postavio ultimatum policiji da u roku od 10 minuta poslanici budu pušteni u skupštinu, nakon čega su ubrzo prema policajcima koji su u kordonu obezbjeđivali zgradu parlamenta poletjele kamenice, molotovljevi kokteli i baklje. Policija je nasilne demonstrante odbila od zgrade skupštine velikom količinom suzavca i šok bombama. Međutim, specijalne policijske jedinice su nastavile da love grupe demonstranata po gradu, kada se desilo i više primjera brutalnog postupanja, od kojih su neki zabilježeni kamerom. Najteže je prebijen bokserski menadžer Milorad Martinović, kojeg je tuklo mnoštvo specijalaca, koji su palicama u potpunosti uništili i njegov automobil. Komandant specijalne antiterorističke jedinice Radoslav Lješković je osuđen na 5 mjeseci zatvora zbog prikrivanja identiteta policajaca koji su pretukli Martinovića, a sudi se samo još dvojici specijalaca, Zejaku i Grguroviću, koji su optuženi za torturu nad Martinovićem. Njihov branilac, advokat Zoran Begović, smatra da postoji mnoštvo razloga zbog kojih je stanje svijesti njegovih branjenika bilo suženo.
Svi pripadnici sada su svojim izjavama tvrdili, a to su potvrdili moji branjenici, da je te večere na pripadnike SAJ-a bačena velika količina kamenja, molotovljevih koktela, da su zadobili puno udaraca, da iz tih razloga i policija bila prinuđena da koristi hemijska sredstva, da su pripadnici SAJ-a nosili maske sa rokovima koji su istekli, pa su te maske bile propustljive i stvarale još i veći problem pripadnicima SAJ-a, da je bilo malo kiseonika u tim maskama i da oni su bukvalno bili u jednom posebnom stanju, da ne kažem da su bili osamućeni od tih hemijskih otrova. Sve to doprinijelo da je stanje svijesti dvojice mojih branjenika po mišljenju odbrane u konkretnom događaju bilo do te mjere smanjeno da nisu mogli na pravi način uticati na svoje postupke, odnosno nisu mogli upravljati istima niti biti svjesni tih svojih postupaka. Iz tih razloga, naravno, ja sam i predložio sudu da vještak medicinske struke, neuropsihijatar, posmatra moje branjenike, da nakon toga da svoje nalazi mišljenje koje bi definisao stanje svijesti njih dvojice u vrijeme kada se predmetni događaj odigrao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za sam kraj odlazimo u Sarajevo. U akciji kodnog naziva Registar, pripadnici policije pretresli su 10 lokacija u Sarajevu, među kojima i stanove, prostorije koje koriste pojedini visoki državni funkcioneri Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Akcija provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine odnosi se na sumnju da su nekadašnji visoki zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine uz još nekoliko osoba zloupotrijebili položaj u okviru procesa javnih nabavki. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje u kaznena djela zlouporabe položaja ili ovlasti, odnosno da su svojim radnjama u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Među privedenima je bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Predrag Kurteš, njegov tadašnji savjetnik Dragan Mioković, Kebal Kačapor, asistent na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te strani državljanin Aleksandar Ristić. Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko 1 milijun eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine, su naprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, pribavivši na taj način sebi protivpravnu korist. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdio ove nepravilnosti. Iako je navedeno da su Kurteš, Mijoković i Kačapor visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednikove stranke Nermin Nikšić to demantuje.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužilaštvom. Zašto to kažem? Ko je jutros u 6 sati podobnim medijima javio da se hapse visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine? Dakle, pitanje ovdje, je li se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ostalo je toliko vremena da se oprostimo od vas, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Hvala vam na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.